Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τίχημαν.
Στο φινάλε του Απόλλο 13, τελευταία σκηνή είναι η σκηνή που τους μαζεύουν από τη θάλασσα, από τον Ειρηνικό όπου έχουν πέσει. Και πλέον ολοκληρώνεται η δραματική επιστροφή των τριών αστροναυτών στη Γη. Είναι Σόι και Αυλαβής στον πλανήτη και εκεί που τους μαζεύουν και μπαίνουν κατάκοποι στις βάρκες και στις λέμβους του ναυτικού, ακούγεται voice-over η φωνή του Tom Hanks που λέει ότι η αποστολή μας σύμφωνα με την NASA χαρακτηρίστηκε ως πετυχημένη αποτυχία. Ήταν successful failure. Αποτυχία διότι δεν πήγαμε στη Σελήνη, που ήταν ο βασικός προορισμός μας. Επιτυχία διότι στην πορεία ο στόχος δεν ήταν να πάμε στη Σελήνη, ήταν να μείνουμε ζωντανοί και αυτό τα καταφέραμε. Και γυρίσαμε πίσω Σόι και Αυλαβής, οπότε ήταν μια επιτυχημένη αποτυχία. Αναρωτιέμαι αν κάπως έτσι μπορεί να προσεγγίσει κανείς την αποτυχία της Εθνικής να πάει στο Euro του 2024. Και αν μπορεί να τη δει αυτή την αποτυχία υπό το πρίσμα ότι κάπου υπάρχει μια μικρή επιτυχία, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις σκέψεις που έχω να πω τώρα τις κατέθεσα στο podcast της προηγούμενης εβδομάδας. Μετά το 5-0 με το Καζακστάν ήρθα εδώ και σας είπα αρκετά. Γεμίσατε το Instagram με μηνύματα και το Twitter, η αλήθεια είναι. Λέγοντας, ας πούμε, τόπες, εννοώντας ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα θυμηθήκατε ένα από τα πράγματα που δείξαμε στο προηγούμενο podcast, και αυτό ήταν δηλαδή το γεγονός ότι δεν τα θες τα πέντε γκολ, ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα τελικό ακόμα. Η Ελλάδα είσαι. Δηλαδή θα βάλουμε 6 γκολ σε 2 παιχνίδια. Ποιοι είμαστε? Θες να μοιραστούν τα γκολ. Αυτή ήταν η λογική που εξήγησα στο προηγούμενο podcast, την οποία δεν την απέκτησα τώρα για χάρη της Εθνικής και των play-off που θέλαμε να μας στείλουν στο γύρο 2020. Θα την έχω γενικά. Βλέπω την ομάδα μου, δεν θέλω να τα μαζεύει όλα τα γκολ, όλη τη ρέντα σε 90 λεπτό, γιατί 3 βαθμούς παίρνεις. Εκτός κι αν είναι ένα ιστορικό ντέρμπι που θες να βάλεις 7 στην United, ή αν είναι ένα παιχνίδι που κρίνει πάρα πολλά. Τότε ναι, τα θέλεις όλα μαζεμένα να σου πάνε δεξιά σε αυτό το μάτσο. Όταν έχεις να δώσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 τελικούς. Δεν το θες το corner να γίνει γκολ από αυτό γκολ με το Καζακστάν όταν έχεις βάλει ήδη 4. Το θέλεις το corner του Τσιμίκα να γίνει γκολ στη Γεωργία που σηκώνεται μαυροπάνος και πάλι τραντάζει το οριζόντιο. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη φάση με σκέφτηκαν οι περισσότεροι και είπανε το πες ρε ρημαδιασμένε Ζωσιμάρ παρέα με τη Στίχημαν, έχεις πάντα το δίκαιο με το μέρος σου και τη Στίχημαν με το μέρος σου. Επίσημος χορηγός του Στίχημαν του γύρω 2024, εμείς δεν καταφέραμε να πάμε. Δηλαδή τι μας ζητήσανε, μια δουλειά είχαμε να κάνουμε. Να προκριθούμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάπου πρέπει να ισορροπήσω για να είμαι δίκαιος. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εγώ ίδιος είπα πριν από το παιχνίδι, με όλους τους τρόπους και σε όλες τις πλατφόρμες, ότι αυτό που πάραμε να κάνουμε το θεωρώ φοβερά δύσκολο. Όχι γιατί είναι καλή ομάδα η Γεωργία. Ή γιατί είναι καλύτερη μας, ή γιατί είναι σκληροτράχυλη, γιατί έχει παιχταράδες. Δεν έχει, ούτε σκληρή είναι, ούτε καλύτερη μας είναι, τίποτα πολλά δεν είναι. Του χεριού μας 100%. Όμως, το θεωρούσα και το θεωρώ ακόμα και τώρα δύσκολο αυτό που πήγαμε να κάνουμε, διότι, okay, δεν είμαστε η ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε υπάρξει και ποτέ κάτι τέτοιο, που είναι, της είναι εύκολο να πάει να αποκλείσει μία χώρα στο γήπεδο της. Δεν είναι απλό. Το έλεγα έτσι κάθε υπερβολή, α πούμε, και στου διαδρόμου εδώ στην εταιρεία και στο σπόρικο. Του λέω, παιδιά, με το Λουξεμβούργο να παίζαμε. Το οποίο παρεπτόντω τελευταία πηγαίνει μια χαρά, έχει μαζέψει βαθμού κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Είναι εύκολο δηλαδή να πα στο κήπεδο του και να φύγει με το διπλό και να του αποκλείσει. Με την Ιρλανδία που τη κάναμε νίκη στον όμιλο προγραμματικών. Αν ήταν εκεί το μπαράζ. Ξέρω ότι πολλοί θυμήθηκαν και είπανε μα την Ουκρανία την αποκλείσαμε. Ναι, ήταν διπλό το παιχνίδι. Διπλό που σημαίνει ότι είχες ένα 0-0 πρώτα εδώ ή με τη Ρουμανία είχες ένα 3-1. Που σημαίνει ότι όταν προηγηθήκαμε με τους Αλπιγκίδη ίσχυε ο κανονισμός του οκτέδρας γκολ. Έπρεπε να μας βάλουν δύο για να μας αποκλείσουν. Δεν είχαμε υποχρέωση νίκης και με το 1-1 περνάγαμε. Το είπα πριν από το παιχνίδι. Το να πρέπει να πας στην έδρα κάποιου και να τον νικήσεις είτε στα 90, είτε στα 120, είτε στα πέναλτι και να τον αποκλείσεις και να πάρεις εσύ το εισιτήριο, sorry, δεν θα το θεωρήσω για την εθνική ομάδα της Ελλάδας ποτέ εύκολο του χεριού του γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν, φίλε Ζωσιμάρ, που είσαι αυτός που λες ότι αυτό που πήγαμε να κάνουμε ήταν δύσκολο, θα πρέπει μετά να αναγνωρίσεις τη δυσκολία της επιχείρησης. Ναι, την αναγνωρίζω. Είναι αρκετή η δυσκολία του εγχειρήματος ώστε να με κάνει να πω ότι σε αυτό το παιχνίδι το ιστορικό, ας πούμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Δεν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Η αλήθεια είναι. Ούτε οι παίχτες, δυστυχώς, ούτε ο προπονητής. Το λέω δυστυχώς για τους παίχτες, γιατί κανένας δεν έχει διακόπτη, ας πούμε, φόρμας και απόδοσης. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές το παιχνίδι που έκαναν δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Και προφανώς αυτοί έχουν στεναχωρηθεί περισσότερο από εμάς. Να το ξέρετε αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά που χάσαν τα πέναλτι. Μιλάω για όλους γενικά, για το μάτς που έκαναν. Είμαι σίγουρος ότι την ευκαιρία αυτή την ήθελαν. Ήθελαν να πάνε στη τελική φάση διοργάνωσης και τα σκέφτονται για πάρα πολλά χρόνια και ίσως και να μην το ξεπεράσουν και ποτέ, αν δεν καταφέρουν τελικά να προκριθούν κάποια άλλη στιγμή, ότι είχαν μία ευκαιρία και σε αυτό το μάτς δεν σταθήκανε. Στο ύψος των περιστάσεων. Για πόσους από τους διεθνείς που αγωνίστηκαν χθες μπορούμε να το πούμε αυτό. Για να σκεφτείτε το λίγο. Να το πούμε για τον Μαυροπάνο και τον Κατζηδιάκο. Ναι, έκανε ένα λάθος στο τέλος. Οκ, okay, δεν πειράζει. Ένα έργο μαχαίες καθάρισαν. Όλα καλά. Να το πούμε για τον Βλαχοδήμο που. Οκ, okay, μία-δύο φάσεις του έτυχαν. Ήταν αυτός που έπρεπε. Ήταν. Ο Τσιμίκας. Κακό μάτς έκανε. Κακές επιλογές μπροστά. Συνεχόμενες κακές επιλογές μπροστά σε εύκολες φάσεις, κακά χτυπήματα μπάλα στην κανονική ροή. Στα στημένα ήταν καλύτερες εκτελέσεις του και είχε και την εκτέλεση που μας έφερε το δοκάρι. Αλλά γενικά, οκ, okay, ξέρεις, υπάρχει και το ρε φίλε, εσύ παίζεις τη Λίβερπουλ. Κατάλαβες, δηλαδή, περιμένω από σένα κάτι παραπάνω. Θα μου πεις να πάρει την μπάλα και να την καρφώσει, δεν παίζουμε μπάσκετ, να βάλει 30 πόντους. Ναι, απλώς από αυτόν περιμένεις, επειδή έχει παίξει πλέον σε τόσα παιχνίδια και επειδή ακόμα και στην προπόνηση παίζει με παίχτες και συμπαίχτες και αντιπάλους 100 φορές καλύτερους από αυτούς που ήταν στο γήπεδο χθες, περιμένεις κάτι καλύτερο από τον Τζιμίκα. Ο Μπάλτοκ, ok. Στη βάση, τίποτα. Χτύπησε, βγήκε, καλυμπαρότα που μπήκε στη θέση του, λίγο πιο δραστήριος, μέχρι εκεί. Μάνταλος Κουρμπέλης, αυτό. Άιζο πράγματα. Στη βάση, που να το πω, ρε παιδί μου. Κανένας να μην είναι τόσο κακός που να πεις βγάλ' τον, να δεν αντέχω να τον βλέπω. Αλλά και κανένας που να μπορείς να πεις καλό σήμερα, γράψ' το. Και που κατάμε τις σημειώσεις του αγώνα, ρε παιδί μου, και λες καλό μας κάνει εκείνος. Καλό μας... Για σκεφτείτε το. Για ποιον το είπαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Μπακασέτας, λίγα πράγματα. Ο Μασούρας, σε σχέση με τον Πέλκα, πολύ καλύτερος. Ο Πέλκας, ίσως ο χειρότερος από τους 11 που ξεκίνησαν. Χειρότερος δεν εννοώ ότι έκανε χίλια πράγματα και δεν του βγήκαν. Εννοώ τον θυμάσαι λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον. Λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, θυμάσαι τον Μπέλκα. Ο Ιωαννίδης, κατά τη γνώμη μου, του κάναμε ένα παιχνίδι που τον αδικήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Δεν τον βοηθήσαμε σχεδόν ποτέ. Ο ίδιος προσπάθησε με φοβερό τρόπο. Είχε ένα διάστημα στο οποίο κέρδιζε συνεχόμενες μονομαχίες, συνεχόμενες κατοχές, συνεχόμενες νέες επιθέσεις, στημένα να πάρει το κόρνερ, να πάρει κλπ. Και δεν είχαμε ποτέ κάποιον δίπλα του, ούτε τον Μπακασέτα πίσω του, ούτε τα παιδιά από τα άκρα, να παίξουν μαζί του, να φτιάξουν κάτι. Να φτιάξουμε γενικά κάτι. Ναι, είπα πριν από το παιχνίδι ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε δεν θα πρέπει να του σταυρώσω τον προπονητή και του παίκτε που δεν το πέτυχαν. Από την άλλη όμω, δεν έκαναν ένα μάτς που σε κάνει να τα βάζει με την τύχη σου και τα πέναλτι και τη ρουλέτα και τη ζωή την άδικη και τον Ντουνιά που είναι μικρό και δεν χωρά τον αναθυναγμό μα. Δηλαδή κάποτε οι μικρότεροι δεν το θυμάστε, δεν το έχετε ζήσει, οι μεγαλύτεροι το θυμάστε. Όταν κάποτε στο Σπύρος Λούις, ας πούμε, μαζεύτηκαν 80.000 άνθρωποι για να προκριθούμε τότε στο Μουντιάλ και έπρεπε να νικήσουμε τη Δανία, ακόμα κουνιέται το πάνω διάζωμα του ΟΑΚΑ. Από τον τρανταγμό στις χαμένες ευκαιρίες του Αλεξανδρή και των υπολείπων και το πόδι του Σμάιχελ που το έπλωσε στο πλάι και σκέπασε το τέρμα και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Και φύγαμε από εκείνο το γήπεδο εκείνο το βράδυ και δεν το ξεπεράσαμε μέχρι που τελικά έφανε οι επιτυχίες εθνικής. Ήταν μια τεράστια πληγή γιατί εκείνο το βράδυ κάναμε ένα παιχνίδι που μας έδινε το δικαίωμα να λέμε «Όχι ρε φίλε». Όχι, ρε φίλε, δηλαδή κραυγή στην ευκαιρία αυτό το βουητό, ας πούμε, στο ΟΑΚΑ. Ακόμα, αν πας εκεί και κλείσει τα μάτια, το ακούς ακόμα και τώρα. Που είναι ο Αλεξανδρής και σουτάρει και βάζει το πόδι ο Σμάιχελ και βγαίνει μπάλα έξω. Και κοπανιόμαστε γιατί παίζουμε με τη Δανία που την έχουμε. Δεν είναι μια ομάδα την οποία είναι του χεριού μας. Κάθε άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσουμε. Έχουμε απέναντι το Σμάιχελ που είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του κόσμου. Έχουμε απέναντι μια ομάδα που έχει κάνει το θαύμα. Προτού πριν εμείς φανταστούμε ότι μπορεί να γίνει το θαύμα του 2004. Το έχουν κάνει αυτοί το 92. Έχουν παιχταράδες. Και τους παίζουμε και τους βάζουμε μέσα στο τέρμα. Θα μου πεις το γήπεδό σου. Με τον κόσμο σου. Ναι, προφανώς. Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι που λες ρε γαμώ το τώρα με ποιον να τα βάλω. Με τον Αλεξανδρή δεν ήθελε να το βάλει νομίζεις. Ήθελε να το βάλει. Του τα έβγαλε ο Σμάιχελ και κατά άλλα τα χάσαμε τα υπόλοιπα. Δεν πέρασαμε. Για το μάτς στη Γεωργία τι έχουμε να πούμε, ποιον έχουμε να τα βάλουμε. Τι παιχνίδι κάναμε τελικά για να δικαιούμαστε να περάσουμε. Θα μου πεις κανέναν οι άλλοι, μα τι με νοιάζουν και τις πάγιες. Τι με νοιάζουν και τις πάγιες. Τι με νοιάζει κανέναν αυτοί που ήταν άσπροι από το πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να δουν ένα μάτς σαν του Λουξεμβούργου. Άσπρισε και το, ακόμα και, το κόσμο, και ο κόσμος και οι 55.000 πόσοι ήταν και ο Παλμός και τα λοιπά, άσπρη ήταν. Μέχρι να έρθει το τελευταίο πέναλτι και να προκριθούν, είχαν στη μούρη όλο το άγχος και όλη την αυτή του δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αυτό το δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτοί, δεν το εκμεταλλευτήκαμε ποτέ εσείς. Θα μου πει στο γήπεδό τους, ναι, στο γήπεδό τους, μα εκεί θα φοβηθούν, εκεί θα λειτουργήσει ο κόσμος εναντίον τους. Εκεί θα ασπρίσουν και θα πούνε. Πού είναι οι φάσεις που είναι τίποτα. Συμβιβαστήκαμε και αυτοί και εμείς με αυτή τη μιζέρια του δεν γίνεται τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι και μπορεί, έχει ο Θεός. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να βρούμε ένα γκολ. Δηλαδή, πώς ήταν παλιά στα αρχαία, ρε παιδί μου. Πήγαμε την κόλλα στο τέλος του αγώνα και λέει, αλλά το παιδί μου πώς έγραψες. Γνωστό, άγνωστο. Μισά-μισά. 10 βαθμοί έδινε το γνωστό, 10 το άγνωστο. Με άρεσε το 20. Εντάξει. Πώς γράψαμε στο γνωστό, δηλαδή στο να μην απειληθούμε, 9,5. Φάση δεν μας κάνανε. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Πάμε τώρα και στο άλλο. Πώς έγραψες το άγνωστο, δηλαδή στο να απειλήσεις, 0. Τι να γράψεις. Τι να γράψεις, ποιο ήταν το σχέδιο να απειλήσουμε, ποιοι ήταν οι διακριθέντες στην επίθεση, ποιος, τι, πού, ποιες ήταν οι αλλαγές για να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Τίποτα, μια μιζέρια βγαλμένη 100% από το αγαπημένο ποδόσφαιρο του Πογιέτ, γιατί αυτό είναι. Εκεί καταλήγουμε. Στο καταλήγεις τελικά να παίζει αυτό που θέλεις. Θα μου πεις, μα με το Καζακστάν που παίξαμε μπαλάρα, γι' αυτό τα είπα με το Καζακστάν, ότι μην. Δεν μετράει το. Να μην το βρίσω τώρα, δεν μετράει το 5-0. Δεν θα το θυμάται κανένας ποτέ, σας το είπα πριν γίνει. Το μάτς στη Γεωργία. Μόνο ότι γίνει την Τρίτη, στις 7. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ξεχάσατε τους συνδυασμούς και τους Μασούρες και τους Πέλκες και τον Ιωαννίδη και αυτά τα ξεχάσατε. Δεν μετράνε. Με τους Καζάκους. Πάμε να παίξουμε πόλεμο. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι κάναμε, να μην το φάμε. Να καλύψουμε τους στόπερ που έχουν πάρει κίτρινη, το κάναμε καλά και τρέχανε πίσω να βοηθήσουν για να μην αποβληθούν. Να φοβηθούμε τον Κβαρατσχέλια μέχρι και αυτό να πεθάνει. Και μέχρι εκεί. Ήταν δύσκολο αυτό που πήγαμε να κάνουμε. Οπότε δεν θα πρέπει να σηκώσουμε τους τόνους όσον αφορά το ότι, ξέρεις, να τους εσκίσουμε, ας πούμε, που δεν πήραν την πρόκριση. Αλλά από την άλλη, δεν κάναμε και ένα παιχνίδι που να μας δικαιούμαστε να τα βάλουμε με την τύχη μας. Κι ας έχουμε αποκλειστεί στα πέναλτι. Κάναμε ένα παιχνίδι που το μόνο που ένιωθες την ώρα που το παρακολουθούσες ήταν το μέγεθος του διακυβεύματος, ας πούμε. Και για εμάς και για αυτούς. Άσπροι αυτοί, χλωμοί εμείς. Άγχος αυτοί, ανάσα δεν παίρναμε εμείς. Ένας διαγωνισμός φόβου που σε κάνει να λες, δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να τολμήσουμε λίγο παραπάνω, να τους φοβήσουμε λίγο περισσότερο. Αυτοί ήταν που δεν έχουν πάει ποτέ. Εμείς, ναι, μεν είμαστε 10 χρόνια σφαλιάρα από τη Βραζιλία και μετά, αλλά δεν πάβουν να είμαστε κάποιοι που έχουμε πάει σε 4 Euro. Ένα το 83 μετά. Έχουμε πάρει και ένα από αυτά. Πήγαμε και σε 3 Μουντιάλ. Στο ένα γέλασε και το σκυλί. Στο άλλο μας έφυγε το αποθυμένο και κάναμε την πρώτη μας νίκη. Και πήγε και ο Καραγκούνης να κουνήσει το δάχτυλο και στο Μέση και στο Μαραντόνα ταυτόχρονα. Δεν έχει ξαναγίνει στη ιστορία του ποδοσφαίρου. Και στο τρίτο Μουντιάλ, γιατί έτσι τα κάνουμε εμείς, ζήσαμε και το να περάσουμε από τον όμιλο. Για τους Γεωργιανούς όλα αυτά είναι όχι όνειρο. Δεν τα έχουν δει ποτέ, δεν τα έχουν φανταστεί. Μια φορά θέλουν να πάνε. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε πουθενά. Θα μου πεις, δεν έπαιζε ο Καραγκούνιστες. Δεν έπαιζε ο Μητρούλου, δεν έπαιζε ο Κατσουράνη, δεν έπαιζε ο Μπασινάς, δεν έπαιζε κανένα από όλους αυτούς που είχαν πετύχει όλα αυτά στο παρελθόν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτοί δεν τα έχουν δει ποτέ. Και εμείς, έστω και με τους κουρμπέλιδες, με αυτούς που παίζουν τώρα, θέλω να πω, στο κέντρο της Εθνικής, και με το Μάνταλο, δεν πάβουμε να είμαστε η εθνική ομάδα που τα έχει πετύχει όλα αυτά. Και άσε το γύρο που το έχουμε πάρει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πάει. Πουθενά δεν έγινε όλο αυτό. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Δεν θα έπρεπε να παίξουμε πέναλτι, ρε παιδί μου, και ας ήταν δύσκολο να τις αποκλείσουμε εκεί μέσα. Δεν θα έπρεπε να παίξουμε πέναλτι. Δεν θα έπρεπε η μοναδική μας φάση να είναι μια κεφαλιά από ένα στημένο. Δεν θα έπρεπε να μην υπάρχει κανένα πλάνο για το τι θα κάνουμε μπροστά. Μόνο το να πούμε στον Κωνσταντέλια κάποια στιγμή μπες. Αλλά να μην τον αξιοποιήσουμε πραγματικά. Να μην το φέρουμε ποτέ στο 10, γιατί δεν φεύγει ποτέ ο Μπαγκάσαντας από εκεί. Που γιατί να μην φύγει, ρε παιδί μου, ο Μπαγκάσαντας. Το καταλαβαίνω ότι είναι αρχηγός και ότι είναι untouchable για τον Μπογιέτ. Καμία αντίρρηση. Αλλά, οκ, okay, σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που κάποια στιγμή θα βγει ο Μάνταλος γιατί έχει κουραστεί ή θα βγει ο Κουρμπέλης. Δεν μπορεί ο Μπαγκάσαντας να γυρίσει και πίσω και να γίνει ο Κωνσταντέλιας το δεκάρι μας. Και γιατί ρε γάμο το τζόλι και τη φόρμα του την αγνοήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή μόνο τον Κωνσταντέλια θα βάζαμε, οπότε μία αλλαγή υπάρχει, οπότε δεν υπολογίζουμε κανέναν άλλον. Και μένει ο Χατζηγιοβάνης μέσα. Γιατί καταλαβαίνω ότι η κουβέντα πλέον έχει πάει στους παίχτες που δεν είναι. Στο Δουβίκα, στο Φορτούνι, σε όλους αυτούς. Αλλά ξέρεις κάτι, το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να κρίνουμε τον προπονητή για το πώς χειρίστηκε τα όπλα που εκείνος έχει επιλέξει. Έχει το δικαίωμα ο προπονητής να επιλέξει τα όπλα του. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όταν έγινε όλη αυτή η μανούρα με το Φορτούνι, όταν έγινε όλη αυτή η μανούρα ακόμα και με τον Κωνσταντέλια που δεν έπεσε τότε, ή με τον Παυλίδη ή τον οποιοδήποτε, εγώ το έχω γράψει αρκετές φορές. Και σε κείμενο που έχει τίτλο Το δίκο και το άδικο του Πογιέτ, και τότε που κάναμε το φιάσκο και με τους 4 τιμωρημένους που ήταν τιμωρημένοι, που είχα βάλει τον τίτλο Το Εθνική Ελλάδος Φιάσκου, κάθε φορά το είπα στον Παρμακά τελικά. Κύριε Πογιέτ, κάνε ό,τι γουστάρεις. Αρκεί να περάσεις. Αν δεν περάσεις, το ξέρεις θα συμβεί. Όχι μόνο ότι δεν θα συνεχίσεις στον πάγκο της Εθνικής, δεν μιλάμε γι' αυτό. Το ξέρεις ότι όταν δεν περάσεις, όλες οι κουβέντες θα πάνε σε αυτούς. Στο Φορτούνι, στον Τζόλι, σε αυτούς που δεν βλέπεις. Έχεις το δικαίωμα να μην τους βλέπεις και μετά έχεις την υποχρέωση να προκριθούμε. Αλλά εγώ δεν θα θυμηθώ τώρα το Φορτούνι και το αν μπορούσε να βοηθήσει έστω και από τον πάγκο. Προφανώς, δηλαδή η απάντηση είναι προφανή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο Φορτούνης και τα πρόσφατα του, ειδικά με τη σεζόν που κάνει φέτος, που είναι εξωφρενική, ας πούμε, δεν είχε κάτι να προσφέρει στην Εθνική. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ότι είχε σε κάποιο πλάνο για αυτού που είχε ρε γάμο του. Δηλαδή μπαίνει για Κουμάκης και τελείωσε η επίθεσή μας. Γιατί δεν είναι κάποιος που μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους όπως πάλευε να κάνει ο Ιωαννίδης. Οπότε στην πραγματικότητα ο Κωνσταντέλης δεν είχε κάποιον να παίξει. Του είπαμε πάρε την μπάλα και κάνε τον Μπελέα. Δείξε μας κάτι. Σε ένα κάκιστο παιχνίδι, δηλαδή Το σκεφτόμουν τον Πολωνό, τον διαιτητή. Μιλάμε τώρα ότι ήταν ο μακράν καλύτερο από όλου στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο όλων στον αγωνιστικό χώρο το είχε ο διαιτητή. Ο οποίο ήταν. Η κλάση του είναι τόσο πολύ πάνω από του υπόλοιπου ποδοσφαιριστέ. Ήταν σαν είναι ο Μπίλι Κρίσταλ, α πούμε, ρε παιδί μου, παρουσίαζε τα Όσκαρ. Πώ είναι αυτό ο διαιτητή, ο Πολωνό που έχει σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ. Εντάξει. Είναι σαν να πάρουμε αυτόν τον Μπίλι Κρίσταλ από τα Όσκαρ και να τον βάλουμε να παρουσιάζει τα Λυκαβίτια. Τοπική τέτοιο. Δηλαδή, άλλη μεγάλη αβάντα το να έχουμε έναν τεράστιο διαιτητή που δεν θα μασίσει από έδρα, από πίεση, από τίποτα. Ένα άθλιο μάτς. Μια φοβική προσέγγιση. Μια στεναχώρια για τα παιδιά που ξέρεις πόσο το θέλανε, ξέρεις ότι θα κουβαλάνε πάνω από τη στάμπα. Και ο Μπακασέτας και ο Γιακομάκης που έχασαν το πέναλτι, όπως την κουβάλασε ας πούμε και ο Γκέκας, το οποίο είναι άδικο γιατί στο φινάλε κάποιος θα χάσει το πέναλτι και κάποιος θα την πατήσει. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά έκαναν το καλύτερο δυνατό σε όλη αυτή τη διαδρομή, διότι πήραν την πρώτη θέση του Nations League. Αυτό ήταν το πρώτο που πέτυχαν. Οπότε εξασφάλισαν στον εαυτό τους το δικαίωμα, ακόμα και να μην περάσουν από τον όμιλο, πώς θα περνάνε από τον όμιλο με Ολλανδία και Γαλλία. Κατάλαβες, να πάνε να παίξουν δύο τελικούς. Αυτούς τους δύο τελικούς τους είχαμε εξασφαλίσει πάρα πολύ νωρίς. Όταν ήρθε τελικά η σειρά τους, δεν νομίζω ότι είχαμε εξασφαλίσει στο τι θα πάμε σε αυτούς τους τελικούς με το καλύτερο ρόστερ και με το καλύτερο σχέδιο για το πώς θα νικήσουμε. Είχαμε το καλύτερο σχέδιο για το πώς δεν θα συμβούν πολλά πράγματα. Αυτό το φοβερό ποδόσφαιρο, ας πούμε, του Πογέ, του Χιμένεθ, όλων αυτών. Που το βασικό τους μέλημα σε έναν αγώνα να μην συμβεί κάτι. Να κυρώσουμε τον 1, τον 2, τον 3, τον 4, τον 5, να μην συμβεί κάτι και θα δούμε. Σε αυτό το θα δούμε, το ποδόσφαιρο μας είπε, δεν έχετε κάτι να δείτε. Πήγετε στα πέναλτι. Αφού χάσαμε το πρώτο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά. Ακόμα και να βρεθεί στα ίσια όταν έχει χάσει το πρώτο, δύσκολα το γυρίζεις κατά τη διάρκεια. Δεν θα έπρεπε να έχουμε πάει στα πέναλτι. Αυτός είναι ο βασικός τίτλος. Θα έπρεπε να το έχουμε τολμήσει λίγο περισσότερο. Θα έπρεπε να έχουμε στηρίξει τον Ιωαννίδη και τη φόρμα του τη φετινή με κάποιον καλύτερο τρόπο από το να του λέμε κέρδιζε μονομαχίες και παίζε μόνο σου στη συγκίνηση. Και δεν θα έπρεπε με τίποτα. Θα το πω δηλαδή. Γιατί ξέρω ότι τα υπόλοιπα είναι ποδοσφαιρικά, συμβαίνουν. Καταλαβαίνω και την πίκρα των παιχτών, θα το πω για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή η σύραξη που έγινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τι θυμάστε, που ξαφνικά βλέπουμε το διαιτητή να κρατάει μια κόκκινη κάρτα στα χέρια και λέμε αμάν, τώρα τι γίνεται. Πού θα τη βγάλει, σε ποιον θα τη δώσει. Και πώς κατέβηκε το πλάνο την ώρα που τη δίνει ο διαιτητής. Το θυμάστε, υπάρχει στιγμή που τη σηκώνει ο Πολωνός την κόκκινη κάρτα και δεν έχουμε δει σε ποιον την έχει δώσει και πρέπει να κατέβει το πλάνο για να τον προλάβει, να τον δούμε. Και υπάρχει ένα. Πόσο διάστημα ήταν, μισό δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο, ενάμιση δευτερόλεπτο. Που υπάρχει μια κόκκινη κάρτα και ψάχνει όλη η χώρα ποιον την έφαγε. Και βλέπουμε το πλάνο και λέμε. Και λες, μα είχα αγωνία, ποιος δεν την έχει φάει. Ποιος θα την έφαγε. Ποιος θα μπορούσε να την έχει πάρει. Ο Τζαβέλα. Δηλαδή, πώς λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε παιδί μου, είμαι μηχανή των γκολ ακόμα και 40 χρονών. Και του λένε όλοι, ναι, είσαι γιατί είσαι γεννημένο σκόρερ. Πώς λέει ο Μέση, ρε παιδί μου, πήγα 35 χρόνων στο Μουντιάλ και βγήκα δεύτερο σε τρίπλες. 35 χρόνων. Και έφεξα τις περισσότερες ευκαιρίες από όλους. Και του λένε άλλοι, ναι, το κάνεις γιατί είσαι ο Μέση. Μπορείς και 35 χρόνων να τα κάνεις αυτά. Και ο Τζαβέλα θα λέει, ακόμα και 36 στον Ατρόμητο, εκτός αποστολής, βετεράνος που το είχε κόψει από την εθνική, αλλά για κάποιο λόγο ο Πογέ τον ξανακάλεσε, ήμουνα τόσο μεγάλος καθηγητής της μανούρας, τόσο μπαχαλάκιας ποδοσφαιριστής σε κάθε μανούρα, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε μέρος του κηπέδου, να πηγαίνω να συζητάω, να κρεβρίζω διαιτητή, αντιπάλους, οπαδούς, βοηθούς, τέταρτους, speaker, τους πάντες, που ακόμα και εκτός αποστολής. Παλέμαχος που τον επανέφεραν και κάποιο λόγο για να πάει στο ταξίδι, κατάφερα και για μία ακόμη φορά στην καριέρα μου, αντίξα και κόκκινη κάρτα. Γιατί αυτός ήμουνα. Ήμουνα ο Τζαβέλας. μπαχαλάκια στο αγωνιστικό χώρο, ρε παιδί μου. Πού συμβαίνει κάτι, να πάω εκεί να γίνει η μανούρα. Να την κάνω, να τη μεγεθύνω, να την κάνω, να κουράσω τον αντίπαλο, να κουράσω τον διαιτητή που του μιλάω συνέχεια, να εμφανίζομαι με αυτή τη μούρη, ρε παιδί μου, και να με. Και μα χάρισε ένα ακόμα τέτοιο πλάνο. Στο φινάλι του, παιδί μου. Μπορεί να έχει ακόμα ένα, δεν ξέρω, μην το προξεφλώ, γιατί για αυτού του μεγάλου παίκτε, δηλαδή Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση, ο Καραγκούνη, ρε παιδί μου, άλλο 30 κάτι χρόνων. Μπορούσε ακόμα να κερδίζει μονομαχίες και να παίζει 120 λεπτά σε ένα τεράστιο παιχνίδι και να μην χάνει την μπάλα και να. Όλα αυτά που έκανε στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στην Κωνσταντίνα. Γιατί? Γιατί είναι ο Γιώργος Καραγκούνης και ποτέ δεν πέρασε ο δοξιογράφης. Και κατάφερε σε αυτή την ηλικία να παίξει 2 συνεχόμενες χρονιές Premier League και να τελειώσει την καριέρα του όχι στα αζήτητα που φανταζόταν ο Δον Ζεσουάλντο που τον άφησε ελεύθερο στον Παναθηναϊκό, αλλά στην Premier League. Και στην Εθνική Ελλάδος, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, στη Βραζιλία, captain of the team, σε αγώνα στους 16, ένα πέναλτι μακριά από τους 8. Γιατί ποτέ δεν αμφισβητείς κάπου τόσο μεγάλο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπορεί να μην είναι η τελευταία φορά που στο επίκεντρο μία σύραξη είναι ο Τζαβέλας. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να συνεχίσει και στα 38 και στα 39, κάθε φορά που γίνεται κάτι να βλέπουμε και να λέμε, α, νάτος. Ο Τζαβέλας. This is what he does. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Τώρα τι δουλειά έχει στον πάγκο, γιατί έπρεπε να τον έχουμε εκεί. Okay. Δεν θα το εξηγήσει κανένας ποτέ. Γιατί δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο τώρα. Σωστά. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Θα την πούμε αποτυχία, παρότι αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του να πας να αποκλείσεις κάποιον μέσα στην έδρα του σε μόνο παιχνίδι. Αλλά εδώ που φτάσαμε, θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να την πάρουν την πρόκριση. Θα πρέπει αυτός ο προπονητής να τους έχει προετοιμάσει καλύτερα όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν για να προκριθούν, όχι το τι πρέπει να κάνουν για να μην αποκλειστούν. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι φοβερό πως αυτή τη διαδρομή των 10 χρόνων που ψάχνουμε μία ρημάδα πρόκριση, μία ρημάδα παρουσία σε τελική φάση Euro, και ας μην είναι Μουντιάλ, άστο, είναι δύσκολο. Αλλά στο Euro γαμώ το να πηγαίνουμε. Κατάλαβες. Σε όλη αυτή τη διαδρομή. Συζητάμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και με κάποιο τρόπο γυρνάμε και στις ίδιες συζητήσεις. Στο ότι η ΕΠΟ δεν μας πείθει ότι είναι και πιο σοβαρή. Τι να πούμε τώρα, ότι 4 παίκτες δεν βάλαμε επειδή νομίζαμε ότι είναι τιμωρημένοι και τελικά δεν ήταν. Ότι η πολιτεία δεν νοιάζεται και πάρα πολύ. Έχει προπονητικό κέντρο αυτή η ομάδα ή δεν έχει. Και να μην συζητήσουμε ποιο προπονητικό κέντρο είχε και τις ατάκες των διεθνών για το ποια χώρα που έχει πάρει Euro προπονείται σε αυτό το αγούρι. Αλλά τώρα δεν έχουμε ούτε αυτό. Δεν έχει προπονητικό κέντρο αυτή η ομάδα. Αληθινή διάθεση γύρω της όσον αφορά το να πετύχει. Από τους γύρω-γύρω δεν εννοώ. Οπότε λίγο ξέρεις. Εποφιόμαστε στη δουλειά που θα κάνει ο κάθε προπονητής, αν είναι έτσι λίγο να βάλει κάποιες αρχές να δουλέψουμε λίγο παραπάνω κτλ. Και στους παίκτες που έχουν πάντα την άσβεστη φιλοδοξία και την οποία δεν την αμφισβητώ με κανέναν τρόπο, ότι θέλουν ρε παιδί μου να πετύχουν. Θέλουν να πετύχουν, θέλουν να πάνε και αυτή τη τελική φάση. Για τον εαυτό τους, για τον εγωισμό τους. Αφήστε την πατρίδα και το εθνόσημο και τον εθνικό ύμνο. Για την πάρτι τους, ρε παιδί μου, να πάνε στην τελική φάση, να παίξουν, να ανεβεί το κασέ τους. Να. Θέλουν να το ζήσουν. Και πάντα ίδια κουβέντα όσον αφορά το αγωνιστικό. Ότι με κάποιο τρόπο καταλήξαμε τελικά να είμαστε more than okay με την επίθεσή μας. Θέλω να πω και εργάτες που έχουν τον γκολ, όπως ο Μασούρας έχουμε. Και ταλέντα όπως ο Κωνσταντέλιας ή ο Τζούλης έχουμε. Και φορ διαφορετικού στυλ όπως ο Ανίδης, ο Γιακουμάκης, ο Παυλίδης έχουμε. Το Δουβίκα δεν τον βλέπουν καν. Οκ, okay, μπορεί να τον δουν στην πορεία. Και τον Μπακασέτα βρήκαμε ως σημείο αναφοράς. Το Φορτούνι δεν τον αναφέρω γιατί δεν είναι. Βρήκαμε more than ok λύσεις όλα αυτά τα χρόνια στην επίθεσή μας. Τελικά. Ειδικά με τα ταλέντα που έχουν προσθεθεί. Γιατί κάποτε ήμασταν αναγκασμένοι να έχουμε και το Φορτούνι το Μάνταλο μαζί που δεν χωρούσαν στην πραγματικότητα ποτέ. Φύγαμε λίγο από εκεί, βρήκαμε μεγαλύτερη ταχύτητα, βρήκαμε περισσότερο λύση στην επίθεση. Αυτό που δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε. Όχι από το 14, αλλά και αρκετά πιο πριν. Απλώς μέχρι το 14 συνήθιζαν να παίζουν οι δύο τελευταίοι. Ο Κάρα και ο Κατσούρ. Είναι χάφρεγα μου του. Είναι Μέση. Με ο μικρογιώτα, όχι Λιονέλ. Είναι χαφ. Και θα μου πεις, okay, τώρα, δηλαδή, όπως δεν θα ξαναβρει το ελληνικό μπάσκετ γκάρτ, ξέρω εγώ, σαν το Διαμαντίδη, το Σπανούλη και τον Παπαλουκά, που τους είχαμε ταυτόχρονα, και ήταν τέταρτος ο Ζήσης και πέμπτος ο Χατζιμπερέτας, Πού να ξαναβρεις αυτό το. Ποτέ, μια φορά γίνεται. Ε, οκ. Okay. Και το Μπασινά Ζαγοράκη Κατσουράνη Καραγκούνη και πέμπτο, ξέρω εγώ, ο Καφέ και έκτο ο Ζήκο, γιατί δεν κάνει. Μια φορά γίνεται. Ναι, το καταλαβαίνω προφανώς και γι' αυτό μιλάμε και για χρυσές φουρνιές που δεν επαναλαμβάνονται. Αλλά ρε γαμώτο, δεν έχουμε όλους αυτούς μαζί ταυτόχρονα. Τους γκάρτ της εθνικής του 5 και του 6 ή τους χαφ της εθνικής του 2004. Αλλά δεν έχουμε ρε γαμώτο ούτε έναν δύο. Ούτε έναν δύο. Χρυσά παιδιά, ο Κουρμπέλης και ο Μάνταλος την προσπάθειά τους την κάνανε. Οκ. Okay. Χαφάρες. Δεν τους λες. Ούτε το Μπουχαλάκι λες Χαφάρα, ούτε το Σιόμπι με τα vibes του Μπονόβα. Που τον συμπαθώ καλώς το παιδί, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά κατάλαβε, ρε Μανώλη, τι εννοώ. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Χαφάρες δεν είσαστε. Δεν φταίτε. Δεν φταίτε, αλλά ξέρεις, οι χαφάρες του παρελθόντος, ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο ότι έκαναν καλύτερα τα πράγματα και μπροστά στην επίθεση και πίσω του στην άμυνα. Και παίρνανε και αποφάσεις μες στο παιχνίδι. Καθοδηγούσαν τα πράγματα. Ναι, ήταν τεράστιος ηγέτης. Ο Ρεχάγκελ και ήταν και άξιος συνεχιστής ο Σάντος, αλλά υπήρχαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι τύποι, ρε παιδί μου, που λέγανε εντάξει, μα μια χαρά είναι ο προπονητής, αλλά από εδώ και πέρα είμαστε εμείς τώρα. Ό,τι έκανε, έκανε αυτός. Μας προετοίμασε, μας κατέβασε η ενδεκάδα του, οι αλλαγές του. Πάμε τώρα, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Καταλαβες. Κάτι να κάνουμε κι εμείς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τα παιδιά που δεν προκρίθηκαν. Το λέω γιατί από αυτή την άτολμη, τη φοβική εικόνα του δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα προκριθούμε. Τη χρεώνεις και στον Μπογιέτ που και μέχρι εκεί πάει. Αλλά και τα παιδιά, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι μας έχουν δείξει την ικανότητα να το κάνουν. Και τώρα μας πούλησαν. Και εκείνοι έψαναν αυτή την πρόκριση για να πούν στους εαυτούς τους ότι το έχουν από εδώ και πέρα, ότι κατάφεραν κάτι. Αλλά πρέπει πρώτα να το καταφέρουν για να το αποδείξουν. Ενώ οι παλιοί με έναν τρόπο ήταν σαν να το ήξεραν από πριν. Πριν πετύχουν τελικά με την εθνική, είχαν μέσα τους την πεποίθηση ότι μπορούν να πετύχουν με την εθνική. Δεν ξέρω αν το λέω έτσι με κατανοητό τρόπο, αλλά τα παιδιά του 4, θα μου πεις πάντα θα γυρίσουμε σε αυτούς. Τι να κάνουμε και σε ποιους να γυρίσουμε. Σε αυτό θα γυρίζουμε πάντα. Γιατί στο φινάλε, ξέρεις κάτι, αν είχαμε και την απέτηση, ας πούμε, με έναν τρόπο να προκριθούμε φέτος, την είχαμε γιατί κάποτε αυτοί πέτυχαν πριν από 20 χρόνια. Καταλαβες. Και μετά από 10 πήγανε και τη Βραζιλία. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί σου δημιουργούν ένα φάρο και λες, πρέπει να το ξανακάνω, να το ξανακάνω, να το ξανακάνω. Κάπου αυτοί το 94, 2004, 2014, 2024, πού το οφείλουμε, σε αυτούς τους παρελθόντος. Ακόμα και σε αυτούς του 94 που γυρίσανε με την ξεφτύλα. Δεν πάβουν να ήταν οι πρώτοι. Παιχταράδες του παρελθόντος, οι οποίοι έμειναν με το γαμό του ότι ναι, μεν μας πήγαν στο Μουντιάλ, αλλά γύρισαν από αυτό και δεν είχαν ούτε μία θετική ιστορία να πούνε. Ούτε μία. Βαρύ. Βαρύ τώρα και να είσαι και ο Σαραβάκος, ας πούμε. Δηλαδή, ο Αποστολάκης τώρα. Παίχτες συγκλονιστικοί, οι οποίοι έμειναν με το μέχρι να πάμε μπορούσαμε. Εκεί που πήγαμε. Με το μαγιό. Γύρισαμε. Ακόμα και αυτοί ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν το αποθυμένο του να πάμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο κάποια στιγμή. Όλη αυτή η αλυσίδα μας έφερε τώρα να έχουμε εδώ. Οπότε, ναι, είναι άδικο να γυρίζουμε πάντα στην πληρότητα και στην προσωπικότητα που είχαν οι παίκτες του 2004. Αλλά ξέρεις τι, μαζί με τις περισσότερες λύσεις μας έλειψε και λίγο και αυτό μας στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν κρίνω τα παιδιά που δεν το είχαν, γιατί. Δεν με έχουν πείσει και ποτέ, ρε παιδί μου, ότι είναι για το παραπάνω. Καλοί παίχτες, το ήθελαν να πετύχουν. Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλαν. Στεναχωρήθηκαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Χαφάρε δεν είναι. Και δεν θέλω να επικεντρωθώ μόνο στα διπλά του κέντρου. Καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω. Μας λείπει και κάτι τέτοιο. Πέρα από τα ταλέντα, την εργατικότητα, το φιλότιμο, το να μην έχουμε παρατραγωδισμούς των τελευταίων χρόνων, τα Φερόε και όλες αυτές τις ιστορίες, μαζί με όλα αυτά, μας λείπει και το κάτι παραπάνω, ρε παιδί. Δεν ήταν εύκολο να τους αποκλείσουμε στο γήπεδο τους, αλλά ρε γάμωτο, αποκλειστήκαμε από πολύ κακή ομάδα. Από πολύ φοβισμένο κοινό και από τελικά μια έδρα που ήταν έτοιμοι για κηδεία, να το πω και έτσι. Ήταν έτοιμοι για κηδεία, ρε παιδί μου, έτοιμοι ήταν. Όλες οι συνθήκες από το 15-20 εκεί που ισορρόπησε και λέει το πράγμα, καταλάβαινες ότι αυτοί έχουν μαζευτεί για να τους κάνουμε την ίδια κηδεία που κάναμε κάποτε στους Ουκρανούς. Την ίδια. Αλλά έπρεπε να πάμε να το κάνουμε. Και δεν το δοκιμάσαμε, δεν το καταφέραμε. Κοιτάγαμε τον ουρανό και λέγαμε να μπει κεφάλι του μαύρο πάνω. Δεν μπήκε. Γεια σας και περαστικά σας. Και ξέρεις και το άλλο. Δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχουμε ομάδα και τα παιδιά έπρεπε να πετύχουν. Και η δική τους στεναχώρια είναι αυτή που σκέφτομαι περισσότερο. Και η δική τους χαρά είναι αυτή που σε κάνει να χαίρεσαι κι εσύ. Τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Δεν είναι θέμα εθνικής περηφάνειας δηλαδή. Ούτε στο 4 την ένιωσα. Ξεκάθαρα. Χάρηκα με αυτό που πέτυχαν τα παιδιά που υποστήριζα. Την περηφάνεια δεν την κουβαλάω. Για να μην κουβαλάω και την ντροπή κιόλας. Θέλω να πω, δεν έχω νιώσει ντροπή ποτέ επειδή έχασε εθνική Ελλάδος. Ούτε από τα Φερόε, ούτε από κανέναν. Οπότε το έχω πει και σε παρελθόν, όπου τότε έκανα και ραδιόφωνο και λέγανε ντρέπομαι. Που ξέρω εγώ, αποκλειστήκαμε, που κάναμε. Και του είχα πει, παιδιά, για να μην ντρέπεσαι, μην είσαι περήφανος. Είναι πολύ εύκολο. Αν δεν είσαι περήφανος όταν κερδίζουν, δεν θα νιώσει ντροπή και όταν χάνουν. Και είσαι κούκλος, άνετος. Να σου πω εγώ συναισθήματα. Έκσταση, τελείριο, χαρά, παραλήρημα. Οτιδήποτε. Όταν κερδίζει η ομάδα σου, βάλ τα όλα. Όλα, ρε παιδί μου. Υπερθετικό βαθμό. Μην βάλεις περηφάνεια. Οπότε, όταν χάνει, θα έχεις κατάθλιψη, νεύρα, στεναχώρια, θλίψη, παγωνιά. Δεν θα έχεις ντροπή. Καταλαβες. Βάλε όλα τα θετικά, βάλε όλα τα αρνητικά. Άσε τις περηφάνειες και τις ντροπές και κανέναν άλλον. Είναι η δική του στεναχώρια που δεν πήγαν και είναι και η ευκαιρία να γελάσουμε λίγο το καλοκαίρι. Γιατί εσείς φανταστείτε τώρα τι πανηγύρι θα ζούσαμε. Πρώτο παιχνίδι στον Όμιλο, να παίξουμε με την Τουρκία, στο Ντόρτμουντ, στην πόλη με τη μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, 50.000 Τούρκοι, 15.000 Έλληνες, στο κήπεδο του Ντόρτμουντ με τον κίτρινο τοίχο των οπαδών της, που θα ήταν κόκκινο τοίχο, θα ήταν τοπέναν όλοι οι Τούρκοι, και Αταμάν, Τερίμ, Ατζούν. Ο άλλος ο ψήσης, πως το λένε, ο Ντουνουστρέτ, κολλητός του Ρέμου, με ελληνικά εστιατόρια, καλημέρα, αυτά. Ο Ρέμος γεννημένος στον Ντίσελτοφ να λέει φιλαράκια, καλά και τέτοια κτλ. Τι γιακουμάτι που θα σηκώνονταν από εκεί που βρίσκονται, να πούνε για την εθνική αυτή κτλ. Τα χάσαμε όλα. Συνάντηση με τους Τσέχους. Καψής, Κόλερ, Νέτβετ, Γιανκουλόφσκι. Όλες αυτές τις ιστορίες. Και μετά συνάντηση με Πορτογάλους. Δηλαδή Κριστιάνο Ρονάλντο 20 χρόνια αργότερα. Κριστιάνο και το 2004, Κριστιάνο και το 2024. Φερνάντο Σάντος, Δερμάτινο, αυτά. Η γκριμάτσα αυτή που κάνει, που είναι σαν να έχει πετύχει, σαν να έχει φέρει το ασώδιο στα ζάρια και να έχει χάσει. Που κάνει αυτό το τικ που έχει το καφενιακό ο μεγάλος Φερνάντο. Όλα αυτά τίποτα. Έτοιμος ο Όμιλος, έτοιμος. Ατζούν στα παράθυρα. Όλα αυτά. Τερίματα, μάνου, στρέτ, χαμός. Και τίποτα. Θα πάνε και τις πάγιες. Θα πάνε και τις πάγιες. Δεν είναι άδικο πάντως που αποκλειστήκαμε. Και στο κάναμε τα πέναλτι. Δεν είναι άδικο. Πέρασαμε κάτω από τον πύχη. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, που σημαίνει ότι επιστρέφουμε στα κανονικά τα δικά μας. Παρέα φυσικά με τη Στοίχημαν, μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της μαζί και με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Euro με επίσημο χορηγό τη Στοίχημαν, χωρίς Εθνική Ελλάδα. Ας προσέχαμε.